Mirëmëngjes, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Personat e armatosur e të uniformuar sipas medjeve thuhet se kanë okupuar ndërtesën e parlamentit të rajonit Krimea të Ukrainës. Një ushtar indian ka vrar 5 kolegë në një kamp në Kashmir të Indis, ndërsa më pas edhe ka kryer vetvrasje. Shtetet e Bashkuara dhe Aliancë Veriatlantike NATO presin që tek pas zgjedhjeve presidenciale në Afganistan të nënshkruhet marrëveshja bilaterale sigurisë. Një informator i Byrosë Federale Amerikane të Hetimeve kishte pasur kontakt me Osama Bin Laden para sulmeve të 11 shtatorit, raportojnë mediet. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të njekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Ukrainës pritet të votojë sot që Arseni Yatsenyuk të udhëheqë qeverinë e re deri në zgjedhjet e parakohshme presidenciale më 15 maj. Yatsenyuk është një prej figurave kyçe të protestave në Kiev, të cilat çuan në përmbysjen e presidentit Viktor Yanukovych. Yatsenyuk dhe antarët e tjerë të kabinetit janë emëruar të mërkurën brëma nga liderët e protestave. Këto zhvillime politike në Kiev vijnë pasi Rusia thirrri një manovër ushtarake përgjatë kufirit me Ukrainën. Burrët e armatosur thuhet se kanë marrë nën kontroll ndërtesën qeveritare të rajonit Krimea në Ukrainë, raporton agjencia e lajmeve Interfax. Të mërkurën grupët rivale, ata që përkrahin ndryshimet në Ukrainë dhe separatistët prorus, janë përleshur para parlamentit. Interfax citon priesin e tatarve Rifat Chubarov, se i kanë thënë që ndërtesa parlamentit është okupuar nga burrat e armatosur në uniformat, të cilat nuk kanë asnjë shenjë dalluese. Ata s'kan bërë asnjë lloj kërkese, ka thënë ai. Një ushtar indian ka vrar 5 koleg para se të vetë vritet në një kamp në Kashmir, njoftoi policia të enjtën. Motivi i sulmit mbetet ende i paqartë. Ndërkaq agjencia indiane e lajmeve IANS raporton se një zënk që më pas u shndrua në përleshje me ushtarëve mund të ketë shkaktuar këtë gjakderdhje. Mirpo mediat të tjera lokale thonë se 5 ushtarët ishin vrarë në barakat e tyre derisa ishin në gjumë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se presidenti i ardhshëm i Afganistanit do të nënshkruajë marrëveshjen bilaterale të sigurisë, e cila do t'i mundsojë ushtarëve amerikan që të qëndrojnë në këtë shtet pas përfundimit të këtij viti. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO Anders Fogh Rasmussen ka thënë se mendon që Karzai nuk do ta nënshkruajë marrëveshjen, por se presidenti i ardhshëm do ta bëjë këtë gjë. Zgjedhjet presidenciale në Afganistan zhvillohen më pas prill. Një informator i Byrosë Federale Amerikane të Hetimeve FBI ka pasur kontakt me Osama Bin Laden 8 vjet para sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara, raporton një gazetë amerikane. Spioni i FBI-s brenda rrjetit terrorist Al-Qaida është takuar me Bin Laden dhe e dinte se ai po dëshiron që të financojë këto sulme, shkruan gazeta The Washington Times dhe NBC News. Informatori kishte punuar si shofer dhe ishte njëri i besueshëm i predikuesit radikal egjiptian Omar Abdel Rahman, sheiku i verbër i cili është në borg që nga viti 93 për sulmin në qendrën botërore të tregtisë në New York. Bin Laden është vrarë pas një operacioni të forcave speciale amerikane në vitin 2011. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Randën e ka pasqyrë e shtypit kosovar, kur në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuko. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Debati dhe polemikat rreth mandatit të misionit evropian në Kosovë duket se po vazhdojnë. Çfarë thon gazetat sot?
E përditshmja koha ditore bën të ditur se qeveria e Kosovës ja ka prezantuar Bashkimit Evropian pozicionin e saj lidhur me rishikimin strategjik të misionit të Ulexit, duke i dhënë propozime edhe për kompetencat dhe funksionin që duhet ketë misioni i ri për kohën sa duhet të zgjasë mandati i tij, e madje edhe për emrin që duhet ta mbajë. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës propozon që prania evropiane të quhet misioni këshillues për rend dhe liç. Kësaj, siç ka vënë pa gazeta, institucionet kosovare kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të marrë përsipër kompetencat për kryerjen e detyrave të cilat kanë qenë nën mandatin e tanishëm të Ulexit. Sipas dokumentit të qeverisë së Kosovës, të cilën e posedon pra koaditore, qeveria do që asistenca e misionit evropian në Kosovë të ketë karakter monitorues dhe këshillëdhënës me një fokus të veçantë në veriun e Kosovës. Qeveria propozon që mandati i misionit të ri të Ulexit të fillojë më 15 qershor të këtij viti dhe të përfundojë më 31 dhjetor të vitit 2015. Fatmir.
Ndërkombëtarët kanë shfaqur kohëve të fundit interesim për pranitë të mëtejme dhe në gjykatën kushtetuese. A e trajtojnë gazetat këtë çështje?
Po, Fatmir, si pas përdismes tribuna, autoritetet ndërkombëtare janë duke u përkujdesur që të mos e lënë gjykatën kushtetuese të Kosovës të mbetet pa kuorum për shkak të përfundimit të mandatit të tre gjyqtarëve të huaj. Një zyrtar i lartë evropian i ka thënë gazetës se shtetet e Bashkimit Evropian që veprojnë në Kosovë e kanë parasysh situatën në cilën gjendet kushtetuesja, prandaj kanë menduar të gjejnë zgjidhje për të ikarimin e kësaj gjendjeje. Sipas burimeve të përditshmes tribuna, në gjykatën kushtetuese të Kosovës do të vazhdojnë të jenë të pranishëm gjyqtarët ndërkombëtar, ndërsa mandatin e tyre këtë herë do t'ua vazhdojë Kuvendi i Kosovës. Gazeta rikujton se mandati i gjyqtarëve ndërkombëtar në kushtetuese është pjesë e pakos për sundimin e ligjit, në cilën përfshihet mandati i ri për Euleksin dhe krijimi i Tribunalit Evropian. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus luksin e pushtetit. Duke marrë si shkas shitjen e veturës luksoze të Ishkëreut të komunës së Prishtinës Isa Mustafa, gazeta thekson se miliona euro institucionet kosovare i kanë shpenzuar deri tani për të bler automjete të shtrenjta, të cilat janë barre buxhetit. Gazeta thekson se edhe në buxhetin e këtij viti janë të planifikuar fonde të tjera për t'u garantuar komoditetin e lëvizjes zyrtarëve shtetëror. Një vend i varfër si Kosova nuk e ka luksin të pajisë ministri me markat më të kushtueshme në tregun e veturave. Ky, sipas përditshmes Kosova sot është një abuzim i pashoqë që duhet të ndalet një herë e mirë.
Ishte kolegu jon Zenel Burzuku, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Hashim tha që është shprehur optimist për arritjen e marrëveshjes me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në lidhje me funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ndërkohë autoritetet në Beograd vazhdojnë të kërkojnë kompetenca ekzekutive për asociacionin e komunave serbe, i cili pritet të themelohet pas përmbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Funksionimi i gjykatave në komunat veriore të Kosovës mbetet ende pezull dhe në pritje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të fundit që kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić patën zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, kishte mbetur diskutabile nëse gjykata themelore në Mitrovicë do të përfshinte vetëm katër komunat veriore sipas opsionit serb apo sipas opsionit të Prishtinës që kjo gjykatë të përfshinte edhe tri komuna në jug të banuara me shumicë shqiptare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit po japin rezultat. Sipas tij, doganat e Kosovës po funksionojnë, po zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe policët serb po integrohen në organet e Kosovës. Në këtë vijë ai ka parashikuar se të dyja palët shumë shpejt do të arrijnë marrëveshje edhe në lidhje me sistemin e drejtësisë në veri, si tema boshte e disa takimeve të fundit që Thaçi e Dačić kanë zhvilluar në Bruksel në ndërmjetësim në Bashkimit Evropian.
Komuniteti serb po integrohet në policinë e Kosovës për të punuar gjithmonë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Ka filluar lëvizja e dielë dhe e mallrave, ndërsa unë shpejt besoj që do të kemi takim tjetër në Bruksel ku do të merremi vesh edhe për sistemin e drejtësisë dhe veriu i Kosovës do të jetë dhe do të funksionojë sikur e gjithë Kosova, sikur e gjithë Kosova evropiane.
Si zgjidhje kompromisi për gjyqësorin në veri, ishte ofruar që gjykata themelore e Mitrovicës të përfshinte 7 komuna, por të kishte edhe degët në komunat me shumicë serbe. Sidoqoftë, marrëveshja ende nuk është arritur dhe palët janë në pritje të ftesës nga baronesha Catherine Ashton që të vazhdojnë bisedimet në këtë temë, sikurse edhe çështjet e tjera. Duke i u referuar dialogut të Brukselit, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka kërkuar që sa më shpejt të themelohet asociacioni komunave serbe. Ai ka kërkuar edhe përgjegjësi ekzekutive për këtë organ, Tiranë, sado që palja nga Kosova kundërshton që ky trup të ketë kompetenca të tilla.
Zajn Srpska opština, kako je predviđeno Briselskim sporazumom, ima izvršna ovlašćenja kada su u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju školstvo, urbano planiranje i ekonomski razvoj.
Bashkësia e komunave serbe, ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka kompetenca ekzekutive kur janë në pyetje shëndetësia, arsimi, planifikimi hapësinor dhe zhvillimi ekonomik, ka thënë Vulin. Sipas tij, ky asociacion do të ketë buxhetin, organet dhe strukturën e vetë të funksionimit. Përndryshe, autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit kanë pranuar se proceset zgjedhore në Serbi dhe ai që pritet në Kosovë do të ndikojnë në ngadalësimin e dinamikës së dialogut të Brukselit, por e kanë përjashtuar mundësinë që të ketë një ndërprerje bisedimesh, nga që ky proces po shihet si i vazhdueshëm deri në arritjen e një marrëveshje finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni kanë ndarë në dy partitë shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë do të merë pjesë me kandidatë të saj. Në anën tjetër, emrat e kandidatëve të partive maqedonëse do të dihen në ditët të vijme, por gjasat janë nalë që VMRO të kandidoj presidentin aktual Gjorgj Ivanov. Isuf Kadriu njofton.
Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, përfundimisht të ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet dhe të kërkojë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi i saj vjen pas refuzimit të kërkesës nga ana e partnerit të saj qeverisë VMRO DPMNE për gjetjen e një kandidati konsensual për president që do të kishte mbështetjen e dy komuniteteve më të mëdha shumicë, maqedonasve dhe shqiptareve.
Shqiptarët do t'i ftojmë që të mos votojnë për asnjë kandidat për shkak se asnjëri nga ata nuk do të përfaqësojë vullnetin e tyre. Refuzimi i konceptit ton të konsenzualitetit nga partneri i koalicionit e bën të domosdoshme edhe nevojën për arritje të një platforme të re politike për bashkëqeverisje ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, që nënkupton edhe nevojën për zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Deklaroi zëvendës i BDI-s Bujar Osmani. Ndërkohë, për dallim nga BDI-a, Partia Demokratike Shqiptare Opozitës do të merr pjesë në zgjedhje dhe si kandidat për president tashmë ka caktuar Ilias Halimin, zyrtari i lartë i kësaj partie, kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, thasë shpreson se kandidati i saj do të merr të gjitha votat e shqiptarëve.
Të mobilizojmë të gjithë, po të arrim ta bëjmë këtë, kandidati jon minimum mund të ketë 350.000 vota. Në këtë situatë gjërat janë shumë të qarta. Favorit në këtë zgjedhje është kandidati i Partisë Qeveritare VMRO-DPMNE, zoti Ivanov. Dhe në rast se kjo strategji e jon realizohet në raundin e dytë, i zoti Ivanov dhe profesor Ilas Halimi si kandidati i PDSH-s, unë premtoj shqiptarëve se atëherë do ta shohin se si arrihet konsenzusi vërtet. Se si detyrohet partneri Maqedon që t'i bëjë çështjet për të cilat shqiptarët kanë mbi 20 vjet që luftojnë.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Nga kjo parti ndryshimin e qendrimit për të marrë pjesë në zgjedhje e arsyetojnë me siç shprehen lojrat e BDI-s dhe politikën e saj hipokrite dhe të padenjë që të përballet me kërkesat e shqiptarëve. VMRO DPMNE-ja të shtunën në konventin partiake do të zgjedh kandidatin e saj, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë presidenti aktual Gjorgj Ivanov, ndërsa LSDM-ja konventin e ka caktuar më 4 mars, ndërsa si kandidaturë më serioze për president shteti përmendet emri i Stevo Pendarovskit, profesor universitar dhe ishte drejtues i Këshillit Euroatlantik të LSDM-s. Ish kryeministri Lupçe Gjorgjevski, i cili drejton partinë VMRO Popullore, ka mbështetur idenë BDI-s që pas së zgjedhjeve të iniciohet ndryshimi i kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në Kuvendin e Maqedonisë. Madje Gjorgjevski ka dalë edhe me propozimin për instalimin e postit nën president shteti që do të ishte shqiptar.
На партија сака официјално да ги повика сите македонски партии.
Не е зиртаристо да пропозојм те гјата партиве политике на вент, ќе тоа нрешојм куштетута на песен че ката бејме згједи на президентет, те улеме на тавонин да та далим га кјо ситуат криза ми ње марвеше пас профундимет е ктюра згједјеве, пора да те инсталојм посте на нен президентет, пас и кашту да те канаќен шум апетите етнике да та тјера, декларој ише крује министри Лупче Георгиевски. Згједјет президенциале до тамбан ма 13 прил, ндрса на раста шпрндари со ковен Vendit pas kërkesës së BDI-s, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. Persona të armatosur e të uniformuar thuhet se kanë okupuar ndërtesën e parlamentit të rajonit Krimea të Ukrainës. Një ushtar indian ka vrar 5 kolegë në një kamp në Kashmir të Indis, ndërsa më pas edhe ka kryer vetvrasje. Shtetet e Bashkuara dhe Aleanca Veri Atlantike NATO-s presin që tek pas zgjedhjeve presidenciale në Afganistan të nënshkruhet marrëveshja bilaterale e sigurisë. Një informator i Byros Federale Amerikane të Hetimeve kishte pasur kontakt me Osama Bin Laden para sulmeve të 11 shtatorit, raportojnë mediet. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.